Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Ultima liturghie a Unirii. În iarna anului 1452, Constantinopolul trăia o liniște înșelătoare. În aer plutea o teamă mută, iar cerul Bosforului părea să se întunece zi după zi. La porțile Imperiului Bizantin, tânărul sultan Mehmet al II-lea își ridicase deja fortăreața uriașă de la Rumeli-Hisar, un semn limpede că pacea fusese doar o amăgire. În oraș însă încă mai pâlpâia o speranță, aceea că în ceasul din urmă apusul creștin avea să-și întindă mâna și să salveze capitala de la pieire. Dar lumea creștină era obosită, sfâșiată de războaie, de rivalități și de neputință. Dincolo de zidurile Constantinopolului, Europa își trăia propriile crize, iar în mijlocul acestui haos, Papa Nicolae al V-lea încerca cu o ultimă fărâmă de credință să refacă puntea frântă între răsărit și apus. Execuția capitanului venețian Antonio Rizzo pe malul Bosforului a fost scânteia care a zdruncinat conștiința creștinătății. A fost semnul că tânărul sultan nu glumea. În acel moment, papa s-a cutremurat și a știut că timpul Bizanțului se măsoară deja în luni. Papa Nicolae al V-lea a fost profund tulburat. De data aceasta, dorința sa de a ajuta Bizanțul era sinceră, dar nu și însoțită de putere. Știa prea bine că Europa nu mai avea forța nici unitatea de altă dată. Cu un an înainte, în martie 1451, îi ceruse împăratului occidental, Frederic al III-lea de Habsburg, venit la Roma pentru încoronare, să trimită un ultimatum tăios tânărului sultan. Nimeni, nici măcar Mehmet, nu i-a dat vreo atenție. Franța încă se resimțea după distrugerile războiului de 100 de ani. Ducele Filip cel Bun al Burgundiei nu uitase că tatăl său, Ioan cel Neînfricat, fusese luat prizonier la Nicopole într-o cruciadă pierdută. Anglia, sub domnia unui rege pios, dar instabil, Henric al VI-lea, se prăbușea în haosul care avea să ducă peste doar câțiva ani la războiul celor două roze. Portugalia și Castilia duceau propriile lor cruciade în Africa, iar dinspre Scoția și Scandinavia nu venea nici interes, nici sprijin. Singurul monarh care părea dispus să intervină era Alfonso al Aragonului, instalat la Napoli din 1443. Dar intențiile lui erau transparente. Voia tronul Bizanțului pentru sine. De aceea papa a evitat să-i acorde vreo încurajare. În vara anului 1452, pe măsură ce turnurile fortăreței Rumeli-Hisar se înălțau deasupra Bosforului, la Constantinopol a sosit o figură binecunoscută. Fostul mitropolit Izidor al Chievului, devenit acum cardinal catolic și legat papal. Venea trimis de Roma pentru a asigura, în sfârșit, punerea în aplicare a unirii dintre Biserica de Răsărit și cea de apus, decretată la Florența cu 13 ani în urmă. Întârziase ceva timp la Napoli, unde recrutase 200 de arcași plătiți de papă și a ajuns abia la sfârșitul lui octombrie, însoțit de arhiepiscopul genovez Leonard de Mitilene. Sarcina lui era clară: să facă unirea realitate. Împăratul Constantin Dragases era de acord, prudent, dar sincer. Și la prima vedere, atmosfera din capitală părea mai favorabilă decât în trecut. Mișcarea antiunionistă era încă puternică, dar marele dregător, Lucas Notaras, încerca neobosit să găsească o formulă de compromis. Totuși, doar după câteva săptămâni, speranțele cardinalului au început să se risipească. Fostul teolog, Gheorghe Scolarios, devenit călugărul Ghenadie, a publicat un manifest vehement, chemând poporul să nu trădeze credința străbună exact în clipa când doar Dumnezeu mai putea salva imperiul. Tonul era profetic, iar efectul devastator. Apoi a venit știrea despre corabia venețiană scufundată și soarta capitanului Rizzo. În fața amenințării, sentimentul public s-a schimbat brusc. În ziua de marți, 12 decembrie 1452, împăratul și întreaga lui curte, însoțiți de cardinalul Izidor și de arhiepiscopul de Chios, au participat la liturghia solemnă din Catedrala Sfânta Sofia. Textul Letentur Celi, adică Să se bucure cerurile, a fost citit din nou exact ca la Florența. Papa și Patriarhul Uniat Grigorie au fost pomeniți, iar în teorie, cel puțin, unirea era săvârșită. Dar victoria a fost doar de formă. Slujba a fost slab frecventată, iar cardinalul Izidor, deși încerca să pară entuziast, știa că triumful său era gol. Arhiepiscopul Leonard nota, mai realist, că până și împăratul părea obosit și absent, în timp ce Notaras, omul de la cârma guvernului, afișa o ostilitate deschisă. După ceremonie, orașul a rămas tăcut. Nici bucurie, nici cântări, nici clopote. Chiar și Ghenadie, conducătorul opozanților, a tăcut în chilia lui. Dar tăcerea era grăitoare. S-a observat curând că bisericile care susțineau unirea, inclusiv Sfânta Sofia, rămâneau aproape goale. Poporul nu protestase, dar nici nu se rugase acolo. Cei mai mulți mergeau la Sfintele Lăcașuri, unde slujba veche ortodoxă rămăsese neschimbată, convinși că doar astfel Dumnezeu îi mai putea auzi. Pentru Constantinopol, aceasta a fost ultima încercare de reconciliere religioasă înainte de prăbușire. Unirea se făcuse pe hârtie, dar nu în inimi. În spatele cântărilor solemne din Sfânta Sofia răsuna deja un alt murmur, vuietul armatei otomane care se apropia.